Στο όνομα του Κυρίου Δευτή ευχαριστούμε τον Κύριο και για σήμερα. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου από τη σελίδα 1044 από την Προκολοσσαής Επιστολή κεφάλαιο 3. Σελίδα 1044 Προκολοσσαής Επιστολή κεφάλαιο 3 και εδάφιο 12. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένης, πλάχνα εκτριμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς, και εν πάση τούτης, ενδύθητε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητος, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρητι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον, και παν ό,τι αν πράτεται, εν λόγο ή εν έργο, πάντα εν το νόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας και μη είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούετε εις τους γονείς σας κατά πάντα, διότι τούτο είναι βάρος των εις τον Κύριον. Οι πατέρας μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μην μικροψυχώσει. Οι δούλοι υπακούετε κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρασκη, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενη των Θεών. Και παν ό,τι αν πράτεται, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε, ως της όμως αδικοί θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Δόξα στον Κύριο. Πολύ ωραία πράγματα, αδερφοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και πολύ δύσκολα, θα έλεγα, για τον χριστιανό. Βέβαια, το πόσο δύσκολα είναι εξαρτάται από εμάς. Εμείς είμαστε δύσκολοι βασικά. Κάθε ένας από εμάς είναι δύσκολος. Δεν είμαστε εύκολοι άνθρωποι. Πω, λέει ο άνθρωπος, δύσκολος άνθρωπος έχεις γίνει. Σου λέω αυτό δεν θέλεις, σου λέω το άλλο δεν θέλεις. Όλο αντιρρήσεις, όλο ενστάσεις, όλο δεν ξέρω πώς να σε χειριστώ. Και δεν είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει και άλλη φορά. Έχουν ερωτηθεί δύο χριστιανοί. Ρωτάς τον έναν, ναι. Είναι εύκολα τα πράγματα του Θεού? Πώς είναι τα πράγματα του Θεού? Αγώνας, αδερφέ. Έτσι δεν είναι? Αγώνας. Μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό? Αγωνιζόμαστε. Προσπαθούμε, πέφτουμε, πάμε να πισωγυρίσουμε, μας κρατάει. Είναι ένας αγώνας και ακούγεται πολύ ωραία. Δύσκολα τα πράγματα του Χριστού. Δεν γίνονται. Ρωτάς τον άλλον, ναι. Πώς είναι εύκολο να πράξεις το Ευαγγέλιο ή δύσκολο? Λέει, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Και οι δυο έχουν δίκιο. Νομίζετε κανένας έχει άδικο. Άμα εγώ είμαι μισοζώντανος, καταλάβατε, και δεν είμαι καλοπεθαμένος, γίνεται το Ευαγγέλιο από ανθρώπους που είναι ακόμη στη σάρκα την παλιά? Εκπληρώνεται ο λόγος του Θεού όπως αρχηγούς? Δεν εκπληρώνεται. Λίγο έχω πεθάνει, λίγο τον εκτελώ. Από όσο το βαθμό που έχω πεθάνει και θανατωθεί ως προς τον παλαιό άνθρωπο. Και ο παλιός άνθρωπος όμως, αφού είναι ακόμη ημιθανής ή ημιζώντανος, ξέρω εγώ πώς να το πω, τι γίνεται? Με τραβάει και εκείνος. Και οπότε υπάρχει μεγάλος αγώνας. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος που λέει αγώνας. Αγώνας, αδερφέ. Άμα όμως ο άνθρωπος έχει πεθάνει τελείως, ξέρετε τι γίνεται? Δεν το τραβάει ο παλαιός άνθρωπος. Παραδείγματος χάρη, ήταν ας πούμε αλκοολικός. Αφού έχει πεθάνει για το αλκοόλ, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν πίνει κρασί. Μια φορά θυμάμαι πως έλεγε ένας αδερφός, ο οποίος ήταν λιχούδης, πάρα πολύ λιχούδης, αλλά είχε ζάχαρο. Και έλεγε, δεν θα ξαναφάτε γλυκά στην εκκλησία. Λέω, γιατί δεν φάμε? Γιατί έχω ζάχαρο. Εσύ μην τρώσεις όχι ζάχαρο, μην τον έχουμε. Όχι, σκανδαλίζομαι. Δηλαδή τώρα κοιτάξτε, δείτε, πράγματα δεν γίνονται. Τι σκανδαλίζεις, ευλογημένε? Και πώς, αφού δεν μπορείς να μια σοκολάτα να αντισταθείς, θα αντισταθείς στην αμαρτία που είναι τόσο πιο δυνατή? Έτσι δεν είναι? Παραλογισμός μερικές φορές. Δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Ανάλογα λοιπόν ο άνθρωπος που έχει θανατωθεί ως προς τον κόσμο, αδερφοί, δεν έλκεται από αυτόν. Εάν λέει, κοιτάξτε τι λέει εδώ στο κεφάλαιο στην αρχή, εάν λοιπόν, μάλλον στο 20 εδάφιο του προηγουμένου κεφαλαίου, εάν λοιπόν απεθάνατε μετά τον Χριστό από το στοιχείο του κόσμου, γιατί πάλι υπόκειται στις διατάγματα. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο ένα εδάφιο λέει, εάν λοιπόν συνανέστητε μετά τον Χριστό, τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης. Καταλάβατε ποιο είναι όλο το μυστικό. Δηλαδή ο λόγος του Θεού δεν εκτελείται δια δυνάμεως ανθρώπινης, ούτε μπορεί να κάνουμε κάτι για να τον εκτελέσουμε. Ο λόγος του Θεού εκτελείται στη ζωή μας ως καρπός, ως εκπλήρωσης του Ευαγγελίου αυτόματα. Ανάλογα λοιπόν εμείς άμα έχουμε πεθάνει προς τον κόσμο, εύκολα τα πράγματα. Αν έχουμε αφήσει υπόλοιπα, δύσκολα τα πράγματα. Και όσο πιο πολλά υπόλοιπα έχουμε αφήσει από την παλιά μας ζωή, από τον παλαιό άνθρωπο, τόσο πιο δύσκολα. Σε σημείο δηλαδή που όταν θα έρθει μια δοκιμασία, ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί. Θα έρθει μια ισχυρή δοκιμασία, διότι θα κάνω σεισμό, λέει, σίο, άπαξ και τον ουρανό και τη γη. Και θα φύγουν τα σαλευόμενα και θα μείνουν τα μη σαλευόμενα. Έτσι λοιπόν, ο χριστιανός που είναι ασάλευτος πάνω στον Κύριο, που έχει αποφασίσει οπωσδήποτε να ακολουθήσει τον Χριστό, βρέχει, χιονίζει, με ζέστη, με κρύο, φτωχός ή πλούσιος, υγιής ή ασθενής. Καταλάβατε, αυτός δεν θα μετακινηθεί. Και γι' αυτόν τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά αν ο άνθρωπος έχει αφήσει υπόλοιπα, δεν μπορεί. Έτσι λοιπόν, καλείται ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, τι να κάνει. Να μπαίνει πιο βαθιά μέσα στο Ευαγγέλιο και να καλείται ο άνθρωπος να ντύνεται. Λέει, απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο μετά τον πράξεων αυτού. Απεκδίθητε. Και τι, θα μείνω γυμνός? Όχι. Λέει, συμβουλεύωσε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων, έτσι, να αγοράσεις ενδύματα. Και πού θα τα βρούμε τα ενδύματα? Ποιος πουλάει ενδύματα? Είναι ο λόγος του Θεού. Υπάρχουν πάρα πολλοί, αδερφοί αγαπητοί, που πουλάνε και φτιάχνουν ενδύματα. Μία κοπέλα λεγόταν Δορκάδα και αυτή τι έκανε? Συνεχώς ενδύματα. Η Δορκάδα όμως πέθανε, αλλά επειδή έφτιαχνε ενδύματα, ο Κύριος την ανέστησε. Και δεν πέθανε ποτέ. Πάντοτε η Δορκάδα υπάρχει να φτιάχνει ενδύματα. Πάντοτε το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει να μας ενδύει, έτσι, με την πανοπλία του Θεού, να μας ενδύει με τα στολίσματα, να μας ενδύει με τα χαρίσματα και να μας δίνει πάντοτε μια ωραία φορεσιά, άντρεφοι αγαπητοί. Λοιπόν, ντυθείτε, λέει, σαν εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι σπλάχνα ικτυρμών. Δηλαδή, μέσα στην καρδιά μας να έχουμε ικτυρμούς. Κοιτάξτε να δείτε, όχι λύπηση για τον άλλον, καταλάβατε. Δεν είναι να λυπάσαι. Δηλαδή, δεν θέλω να με λυπάται κανένας. Δεν είναι ωραίο. Άλλο είναι η ικτυρμή. Είναι μια συμπόνια, μια συμπαράσταση, ο ικτυρμός. Είναι μια συμπόρευση, καταλάβατε. Δεν είναι λύπηση. Δεν είναι αξιολύπητος κανένας χριστιανός. Κανένας χριστιανός δεν είναι αξιολύπητος. Οι χριστιανοί δεν είναι για λύπηση σε κανένα. Ωστόσο όμως τι γίνεται? Οι χριστιανοί δοκιμάζονται. Οι χριστιανοί υποφέρουν. Οι χριστιανοί περνάνε μεγάλες δοκιμασίες. Εκεί λοιπόν πρέπει να έχουμε τους ικτυρμούς μας, να έχουμε τα σπλάχνα, να συμπαρασταθούμε στον αδερφό μας. Και ακούτε να δείτε, η συμπαράστασή μας θα πρέπει να είναι γνήσια και ανυπόκριτος. Λέει, η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Θα σας πω γιατί. Η επιφανειακή και υποκριτική συμπαράσταση και αγάπη γίνεται αντιληπτή από το διπλανό μας χωρίς να κάνουμε τίποτα. Καταλαβαίνει ο άλλος αν τον αγαπάμε ή όχι. Λέει ο λόγος του Θεού στις παροιμίες. Καθώς το είδωρο ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτω η καρδία ανθρώπου εις άνθρωπον. Καταλάβατε. Μόνο τους επικοινωνούν αυτά. Και γίνεται αντιληπτό αν πραγματικά έχουμε αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε κανέναν να εξαπατήσουμε ότι τάχα μου τον ικτύρουμε και να μην τον ικτύρουμε. Κανέναν δεν μπορεί να εξαπατήσουμε ότι τον αγαπάμε και να μην τον αγαπάμε. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξαπατηθεί κανένα, διότι αυτό γίνεται αντιληπτό από κάτι δεν με αναπάβει, ρε παιδί μου. Καλό ο αδερφός αυτός, καλά τα λέει, αλλά εμένα κάτι μέσα μου δεν κάθεται καλά. Λέμε μερικές φορές, δεν το έχουμε πει όλοι. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο Η καρδιά είναι έτσι, τα έχει φτιάξει ο Θεός. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο άλλος δεν μας πολύ αγαπάει. Λοιπόν, γιατί? Γιατί δεν είναι σε βάθος το έργο. Χρειάζεται να αυξήσει το έργο ο Θεός μέσα μας. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτά δεν είναι χαρίσματα. Αυτά που μας λέει τώρα ο λόγος του δεν είναι χαρίσματα. Να ήταν χαρίσματα ήταν ωραία. Σας έχω πει πόσες φορές, ας πούμε, τότε που, στην αρχή της πίστης μου, που ενευρίαζα κιόλας πάρα πολύ. Γιατί μιλούσα σε κάποιον αδερφό, σε κάποιον αυτό γνωστό, εκείνος πίστευε, λάβαινε πνευμάγιο και προφήτευε κατευθείαν. Και με έλεγχε κιόλας. Εγώ είχα 6 μήνες στον Κύριο, 1 χρόνο, προφητεία δεν είχα κάνει ποτέ. Με έλεγα στον άλλον, πίστευε, προφητεία αμέσως με το που λάβανε πνευμάγιο. Και με έλεγχε κιόλας. Και εγώ θέλω να λέω, Χριστέ μου, είναι δυνατόν? Τι γίνεται εδώ πέρα? Δεν φτάνει που του μίλησα με μαλλόν κιόλας από πάνω. Τι γίνεται όμως? Έπαιρνε χάρισμα. Δεν λάβατε? Έπαιρνε χάρισμα. Ούτε και εκείνος ήξερε τι είναι. Μα καταλάβαινε ότι έχει πάρει χάρισμα, αφού δεν ήξερε τίποτα. Μόλις ερχότανε. Και με το που λέω, έπαιρνε πνευμάγιο, σαν προφητεύει και δεν ήξερε τι έκανε. Τα θαυμάσια του Κυρίου, έτσι. Αλλά τι γίνεται? Αυτά είναι χαρίσματα. Δεν πήγε σε κανένα πανεπιστήμιο να τα μάθει, ούτε πέρασε χρόνος για να τα μάθει, ούτε είχε διάρκεια για να τα μάθει. Οπωσδήποτε, στο πέρασμα του χρόνου, ο άνθρωπος αυξάνεται. Και καθώς εργάζεται το χαρισμά του αυξάνεται, και καθώς αυξάνει η πίστη του, αυξάνει και το χάρισμά του. Έτσι δεν είναι? Αλλά όσο θέλεις μίλα, όσο θέλεις ας πούμε να πληρώνεσαι, εάν δεν εργαστείς η δορκάδα να φτιάξει έτσι με το χέρι της, με το εργόχειρο αυτό που έκανε pullover για να ντύνονται οι άλλοι και η ίδια, δεν έρχεται μόνο του, όπως έρχεται το χάρισμα του Θεού. Τα λάβατε? Εγώ πρέπει να εργαστώ πάνω σε αυτό το πράγμα. Και άμα δω ότι είμαι ελλειπής, τότε να αυξηθώ. Σπλάχνα εκτριμών, λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είπαμε, δεν είναι λύπηση. Χριστότητα. Να έχουμε Χριστότητα. Δηλαδή, τι πάει να πει να έχω Χριστότητα, αυτή η λέξη. Δεν είναι να είμαι χρήσιμος. Και αυτό καλό είναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι και Χριστότητα. Να είναι κάποιος ενάρετος. Ξέρετε τι πάει να πει να είμαι ενάρετος? Να έχω πολλές αρετές. Να έχω αρετές. Που και αυτά δεν είναι δώρα. Μερικές αρετές είναι κληρονομικές. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν διδακτών οι αρετοί. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπετε την προσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε πολύ ευγενείς. Δηλαδή, είστε άξεστοι. Εμείς κυρίως οι ορισίβοι, πάνω από τα βουνά που κατεβήκαμε, πολύ αγενείς. Αλλά τι λέει? Να ενδυθείτε Χριστότητα. Να μάθετε να διδάσκεστε τις αρετές. Παραδείγματος χάρη, να είστε ευγενικές. Μια φορά θυμάμαι που μας έκανε εντύπωση ο δάσκαλος του χωριού. Πω, πρώτη φορά είχαμε ακούσει άντρα να μιλάει στη γυναίκα του. Είχε παντρευτεί νιόπαντρος, ήταν ο δάσκαλος, ήταν 25 χρόνια τον είχαν φέρει. Εξορία τον είχαν στείλει μάλλον. Και να μιλάει στη γυναίκα του και να της λέει, μου δίνεις σε παρακαλώ το φαράσι. Θυμάμαι τη λέξη ακριβώς. Και εμείς αρχίσουμε να γελάμε. Άκου τι λέει στη γυναίκα του. Φέρ' το φαράσι γρήγορο εδώ. Η άλλη, δεν ακούς τι σου λέω. Και εκείνος έλεγε, μου δίνεις σε παρακαλώ το φαράσι. Πω, πω, και γελάγαμε και το κατηγορούσαμε. Λέμε, πω, πω, άνθρωπος, λέμε, είναι τελείως. Δεν ξέρει τι του γίνεται, πού ζει. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, από εκεί κατεβήκαμε. Τα κράβαρα. Αλλά τι γίνεται? Το Πνεύμα το Άγιο. Πιστέψαμε στον Χριστό. Δεν είμαστε κάποτε ευγενείς. Δεν ξέραμε τι μας γίνεται. Αλλά έρχεται ο Κύριος και μας τα αποκαλύπτει. Και βλέπουμε τον αδερφό μας, ο οποίος έχει Χριστότητα. Είναι ένας ενάρετος. Λοιπόν, ακούτε, αδερφοί. Θα πρέπει να συναναστρεφόμαστε με αδέρφια που όταν απομακρυνόμαστε από αυτούς να μας μένει η αίσθηση, πω πω τι μηδενικό είμαι εγώ. Αυτοί οι αδερφοί λοιπόν πρέπει να γίνονται παράδειγμά μας. Να έχετε, λέει, προοφθαλμών αυτούς τους αδερφούς, όχι να έχουν με την έννοια της έπαρσης και να αισθάνθηκα μηδενικό, με την έννοια της να ξεφτυλιστώ, καταλάβατε, αλλά να παραδειγματιστώ και να θαυμάσω το έργο που έχει γίνει στη ζωή του αδερφού και να θέλω να παραδειγματίζομαι. Εγώ έχω συναναστραφεί με τέτοια αδέρφια, ώστε αποχωριζόμενος από αυτούς είπα, Κύριε, πού βρίσκομαι. Κύριε, τι γίνεται, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, και ευτυχώς με συγχωρείς. Διότι αν συγκριθούμε τώρα με αυτόν τον αδερφό που είμαστε μαζί, πού θα σταθώ εγώ. Καταλάβατε. Λοιπόν, η Χριστότητα είναι η ενάρετη συμπεριφορά του ανθρώπου. Να είναι ευγενικός με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, με τους αδερφούς του. Έτσι, αυτό είναι η Χριστότητα. Μόνο να είναι ευγενικός, να είναι εξυπηρετικός. Αυτό είναι Χριστότητα. Παραδείγματος χάρη, έχω συναντήσει αδερφούς. Δηλαδή, αδερφοί, έχω πραγματικά πει πού θα σταθούμε εμείς. Αλλά επειδή είναι καλός ο Θεός, θα σταθούμε κι εμείς. Ό,τι έχω, και στην Αμερική βρήκα τα αδέρφια έτσι, πολύ φιλόξενα και πολύ αυτά. Ό,τι συζητούσαμε, ας πούμε, έλεγα, στην Αμερική ήμουνα στην εκκλησία στο Οχάιο, έλεγα ας πούμε, εδώ ήταν καλό να έχουμε ένα σαλονάκι. Όχι ότι έτσι σε κουβέντα το κάναμε. Ας πούμε να έχουμε ένα μεγάλη, ωραία αίθουσα εκεί, να έχουμε ένα ωραίο σαλονάκι, έτσι να, και να καθόμαστε και να πίνουμε ένα καφέ και τα. Και πήγα στη δουλειά την άλλη μέρα. Το μεσημέρι που γύρισα, υπήρχε ένα σαλονάκι μέσα στην εκκλησία. Το άκουσε μια αδερφή και λέει, θα το έχω αύριο. Πήγε, βρήκε έναν καναπέ, τον πήρε 20 δολάρια. Είχε ένα τραπεζάκι στο σπίτι, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν φτάνει που ήταν το σαλονάκι. Έβαλε πάνω πετσετάκι. Greek woman, Ελληνίδα. Έβαλα πάνω πετσετάκι. Έβαλε βάζο με λουλούδια. Και τι, δεν ξέρω τι άλλο, τι περιποίηση. Μα δεν προ... Άλλη φορά. Έλεγα κάτι έτσι που κουβεντιάζαμε, όχι σαν επιθυμία, σαν αυτό. Και λες και το είχα κατευθείαν ο αδερφός. Άδερφε, τι ωραία, πάρτο. Το κάναμε. Ό,τι είπες και τα λοιπά. Έχετε μια αδερφή. Εντάξει, δεν την πάνε πει Χριστότητα. Τι πάει να πει εξυπηρετικότητα, τι πάει να πει κατανόηση, τι πάει να πει καλοσύνη. Έρχεται μια αδερφή, αδερφέ, τι φαγητό έτρωγες στην Ελλάδα που το έχεις πεθυμίσει να σου το κάνω. Ακούτε. Λέω, Χριστέ μου, ήρθες, μέστρες στην Αμερική να καταλάβω πόσες ελλείψεις έχω. Ας μου το έλεγες και τόσα ταξίδια και τόση ταλαιπωρία. Και βέβαια δεν είχα τίποτα σπουδαίο επιθυμίσει. Φτερούχες από κοτόπουλο, λέω. Μου έκανε ανάταψη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καταλάβατε. Χριστότητα. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι ο άλλος έχει μια ανάγκη, να είσαι έτοιμος να του παράσχεις αυτό το οποίο ζητάει και ξέρεις ότι δεν μπορεί ή μπορείς εσύ να το κάνεις. Έτσι δεν είναι. Όχι να κακομαθαίνουμε τον καθένα, ναι. Δεν εννοούμε αυτό, αδερφοί. Έτσι δεν εννοούμε αυτό. Καταλαβαίνετε με πώς το λέμε, ας πούμε. Λοιπόν, να ντυθείτε όλα αυτά, αυτά είναι ενδύματα, είναι φορέματα, τα οποία όταν ο άνθρωπος τα φοράει, εξημερώνεται. Εγίναμε καλλιελαία από αγριελαία. Ο μόνος εξημερωμένος άνθρωπος είναι ο χριστιανός. Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν μια ευγένεια, αλλά σας λέω και πάλι, δεν είναι αυτή η ευγένεια που θέλει ο λόγος του Θεού. Είναι μια επιδερμική και ένας τύπος. Αλλά ο χριστιανός πραγματικά γεμίζει η καρδιά του από κατανόηση, από χριστότητα, από σπλάχνα για τον άλλον, ναι. Σκέφτεται τι τραβάει. Παραδείγματος χάρη, τι άλλο είναι η χριστότητα. Ευγένεια, είπαμε. Καλοσύνη. Εξυπηρετικότητα. Να αφουγκράζεσαι την ανάγκη του άλλου. Τι άλλο είναι. Να προσευχηθείς για τον άλλον. Να θυμηθείς την ανάγκη του. Γιατί άμα τον αγαπάς, δεν θα τον κατακρίνεις. Δεν θα τον καταδικάζεις. Αλλά θα προσευχηθείς γι' αυτόν. Αυτό είναι να έχεις αρετές πολλές, ε. Να βλέπεις την ανάγκη του άλλου. Και αν δεις ότι υπάρχει έλλειψη, να καλύψεις την έλλειψη του άλλου. Αυτό είναι η Χριστότητα, καταλάβατε. Δεν είναι, ας πούμε, χρειάζεται όχι να καταδικάζουμε. Βλέπουμε ένα παιδί. Καθόμαστε μια παρέα. Και το παιδί, ας πούμε, ξέρουμε ότι έχει ξεφύγει λιγάκι. Και αρχίζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, τα δικά μου ακόμη τα κρατάει ο Κύριος, εκείνο το παιδάκι. Και αρχίζουμε όλοι, δεν πάει καλά. Δεν είναι καλό. Κάνει τούτο, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Δεν πάει καλά ο αδερφός. Δεν πάει καλά ο νέος. Δεν πάει καλά αυτό. Λες, αδερφέ, πώς τον βλέπεις εσύ αυτόν? Δεν είναι εντάξει, δεν είναι εντάξει. Εσύ δεν είναι καλό παιδί πια αυτό. Εσύ, τι να πούμε, αδερφή, για αυτό το παιδί? Πώς θα ξέρω τι να πω? Πώς θα ξέρω τι να πω για αυτό το παιδί? Και εγώ κάνω μια ερώτηση. Να δούμε τι λέει η μητέρα του. Να δούμε τι λέει η μητέρα του για το παιδί. Τι νομίζετε ότι λέει? Αν δεν πω το ίδιο, πάει να πει ότι δεν το αγαπάω. Γιατί η μητέρα του το αγαπάει. Αν πω το ίδιο με τη μητέρα του, τότε πάει να πει ότι το αγαπάω. Καταλάβατε? Δηλαδή χρειάζεται να μπαίνουμε και να κατανοούμε. Αυτό είναι η Χριστότητα. Όλα αυτά τα περιλαμβάνει μέσα. Όλα αυτά τα έχει μέσα η Χριστότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι καλό, αδερφοί. Είμαστε μία... Δεν είμαστε, ας πούμε, μία ομάδα, ένας σύλλογος, ένα κλαμπ. Είμαστε σώμα. Κύτταρα. Μέλη κατά μέρος. Σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Είμαστε το κύτταρα του ενός και τα μέλη του ίδιου σώματος. Είμαστε διαφορετικοί ο ένας με τον άλλον. Εγώ βλέπω πώς λειτουργεί το μελίσι. Το μελίσι μπορεί να έχει ένα μικρό μελίσι, έχει 10.000 μέλισσες και ένα μεγάλο έχει 30.000 μέλισσες. Έχουν μία βασίλισσα και είναι ένα μελίσι. Δεν είναι δύο εγκέφαλοι, μία είναι η βασίλισσα. Ένα σώμα είναι όλα αυτά. Τα μελίσια. Αντιλαμβάνονται πότε πρέπει να κάνουν καινούργια βασίλεια, αντιλαμβάνονται πότε πρέπει να ταΐσουν, αντιλαμβάνονται πότε πρέπει να κουβαλήσουν, τι πρέπει να κουβαλήσουν, τι πρέπει να κάνουν. Το ίδιο κάνουνε. Γιατί είναι ένα το μελίσι. Ένα σώμα. Όπως και εμείς έχουμε μέλη πολλά, έτσι ένα σώμα είμαστε. Δεν είμαστε δύο. Δεν είμαστε διαφορετικοί. Δεν είμαι άλλο εγώ, άλλο εσύ. Το ίδιο ακριβώς είμαστε πάνω στο ίδιο σώμα. Άμα λοιπόν δούμε που το βλέπουμε πολλές φορές να κατηγορούμε το ένα μέλος του σώματος το άλλο, πάει να πει ότι πώς δεν το κάνουμε. Μην πει κανείς ότι δεν το κάνει, γιατί ψεύτες ο Θεός δεν θέλει. Αλλά να πούμε, Κύριε, βοήθησέ με, διότι το παρακάνω όμως. Καταλάβατε? Το κάνουμε. Σας λέω ειλικρινά, εγώ θέλετε να εξομολογηθώ, να πει του Θεού. Πολλές φορές. Μετά έχω στενοχωρηθεί, έχω κλάψει. Και έχω κατηγορήσει και καμιά φορά χωρίς να είναι εκείνος μπροστά και μετά λέω τι άσχημα που έκανα. Εάν ήταν μπροστά θα το έλεγα αυτό. Ενώ αυτός νομίζει ότι εγώ δεν το έχω πει κάτι. Και εγώ δεν το έχω πει κάτι. Βλέπετε, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι Χριστότητα, αδερφοί. Είναι το σύνολο των αρετών που έχει ένας άνθρωπος και συνιστούν την προσωπικότητά του. Είναι δομικά στοιχεία του χαρακτήρος του. Τα λάβατε? Είναι υλικά. Είναι ενδύματα. Είναι ρούχα. Είναι παρουσιαστικό. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, Χριστότητα. Ταπεινοφροσύνη. Να ντυθείτε, λέει, Χριστότητα. Ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή φορά από μέσα το φανελάκι, απ' έξω φορά το πουκάμισο. Έτσι δεν είναι? Σπλάχνα εκτριμώνει το φανελάκι. Χριστότητα, το πουκάμισο. Ταπεινοφροσύνη, η γραβάτα. Τα ταπεινή γραβάτα. Μου παίρνει η γυναίκα μου κάτι φανταχτερές και κάτι παράξενα χρώματα και εγώ δεν θέλω να τις φοράω και μαλώνουμε μέχρι να... Μέχρι να έρθουμε να κοινωνήσουμε, πάει, λέω, δεν θα κοινωνήσω σήμερα για τη γραβάτα. Ταπεινή γραβάτα φέρε μου. Ταπεινοφροσύνη. Καταλάβατε? Τώρα καταλαβαίνετε, μιλάμε αλληγορικά, έτσι φανταστείτε ότι είναι θέμα. Αλλά, δηλαδή να παρουσιάζομαι μπροστά να είναι η ταπεινοφροσύνη. Γιατί μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Άμα δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη και εγώ δείχνω εγωιστής, υπερήφανος, πρώτα-πρώτα είμαι αποκρουστικός. τον υπερήφανο άνθρωπο και τον αλαζόνα, κανένας δεν θέλει δίπλα του. Τον ταπεινό άνθρωπο, σαν, να, έτσι, σαν το μέλι μαζεύονται όλοι γύρω του. Άμα θέλεις να είσαι ελκυστικός, άμα θέλεις να είσαι καλός, να είσαι ταπεινός, ταπεινή, έτσι, και να τους μαζεύεις σαν τη μάνα, γύρω-γύρω, όπως μαζεύει η μητέρα τα παιδάκια. Όπως μαζεύει η όρνης, τα ορνήθια υπό τα σπτέρυγα σε αυτής, λέει ο Κύριος, και έτσι όλα μαζεύονται γύρω της, έτσι και ο ταπεινός άνθρωπος είναι ελκυστικός. Τώρα ο περήφανο, πώς θα το καταλάβω? Ένα άλλο πράγμα που θα λέγαμε στη Χριστότητα πριν, αλλά και στην ταπεινοφροσύνη, είναι αυτός ο άνθρωπος θέλει όλο να μιλάει για τον εαυτό του. Είτε καλός είτε κακός, θέλει να μιλάει για τον εαυτό του. Ό,τι και να πεις, το γυρίζει για τον εαυτό του. Ό,τι και να πεις, το ξαναγυρίζει για τον εαυτό του. Ό,τι και να πεις, ξανά για τον εαυτό του. Αυτός είναι υπερήφανος. Εμείς θέλουμε να είμαστε ταπεινοί, Κύριε. Εμείς, για να ξεφύγουμε από αυτό το άσχημο, ας πούμε, πράγμα, τι κάνουμε? Μιλάμε όλο για τον Κύριο. Καταλάβατε? Θα μιλάμε όλο για τον Κύριο. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Εκείνον που αγαπάμε, εκείνον η συνέχεια θα μιλάμε, για εκείνον θα μιλάμε. Επομένως, αν αγαπάμε τον εαυτό μας, τι θα κάνουμε? Θα μιλάμε συνέχεια για τον εαυτό μας. Και εγώ μια φορά, και εκείνο μια φορά, και το άλλο μια φορά, ναι και εμένα μου είπε ο Κύριος, ναι και εμένα μου καλό Κύριος, και εμένα μου δώσε ο Κύριος, και τούπα του Κύριου και μου είπε ο Κύριος και αυτά. Δεν είναι. Μιλάμε συνέχεια για τον εαυτό μας. Ο υπερήφανος δεν είναι ωραίο, δεν είναι Χριστό, δεν είναι ταπεινό. Έτσι η ταπεινοφροσύνη, αδερφή αγαπητή, θέλει, είναι low profile. Έτσι, χαμηλό ο άνθρωπος. Πολύ φανταχτερός άνθρωπος, έτσι. Και μερικές φορές γελιοποιούνται οι άνθρωποι επειδή θέλουν να τραβήξουν την προσοχή. Και βλέπετε, φοράει ένα καπέλο με φτερά σαν του Ναπολέοντα. Φοράει ένα παρθαλό γυλαίκο που λέει, «Α, ο κύριος να δούνε τι είναι αυτή». Και αυτός, όλο έτσι. Βλέπετε, γιατί είναι υπερήφανος. Αλλά δεν καταλαβαίνει ότι ο υπερήφανος δεν ξεφτελίζεται. Καταλάβατε? Δεν καταλαβαίνει ότι γελιοποιείται ο άνθρωπος που είναι υπερήφανος. Διότι τι έχουμε να δείξουμε στο Θεό? Πέστε μου, τι έχουμε να δείξουμε στο Θεό? Θέλετε ο Θεός να μας τα βγάλει στη φόρα? Θέλετε ο Θεός να μας ξεσκεπάσει? Διότι αν εμείς επιμείνουμε, ο Θεός θα μας ξεσκεπάζει. Γιατί? Γιατί μας θέλει. Δεν θέλει να είμαστε υπερήφανοι, θέλει να είμαστε ταπεινοί. Αλλά αν εμείς. Δεν είναι ότι ταπεινώθητε, λέει. Καταλάβατε? Εσείς να ταπεινωθείτε υπό την κρεατεά χείρα του Θεού για να σας ψώσει καιρό. Έτσι λοιπόν την αδελφή μας την ταπεινοφροσύνη όλοι την έχουμε παραμελημένη. Το έχουμε πει, θυμάστε, δεν είναι καλοντυμένη, δεν είναι με φανταχτερά, δεν είναι αυτό, είναι σεμνή, είναι έτσι, είναι αλλιώς, και κανένας δεν τη δίνει σημασία. Και την κυρία υπερήφανη όλοι την κυροφέρνουν. Την κυρία ταπεινή κανένας. Δεν την πλησιάζει. Εκεί λοιπόν ταπεινοφροσύνη, αδερφή. Δεν φαίνεται, γιατί όλη η δόξα είναι έσωθεν. Όλος ο πλούτος είναι εσωτερικός. Έτσι όλο το μεγαλείο είναι μέσα σε αυτή την κοπέλα, την ταπεινοφροσύνη, την κυρία ταπεινή. Δεν είναι όπως είναι η φανταχτερή, η κυρία υπερήφανη, η οποία φαίνεται απ' έξω, και άμα ανοίξει το στόμα δεν ξέρεις που να κρυφτείς. Αυτό είναι λοιπόν, αδερφοί, ταπεινοφροσύνη. Λοιπόν, η ταπεινοφροσύνη είναι η γραβάτα. Πραότητα είναι, έτσι, το pullover. Η πραότητα. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, τη χάνουμε. Να σας δώσω καταλάβετε, ο Μωυσής ήταν ο άνθρωπος, λέει, πραής σφόδρα. Και όμως εκνευρίστηκε τόσο πολύ που έσπασε τις πλάκες. Έγινε έξω φρενών με το λαό. Και άλλη μια φορά εκνευρίστηκε και χτύπησε την πέτρα δύο φορές με τον μπαστούνι. Θέλετε νερό, θα σας δώσω νερό. Ευριασμένος. Και εξαιτίας αυτού έχασε το προνόμιο αυτός να βάλει το λαό στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος του είπε, επειδή δεν μαγειάσατε εκεί και εκεί, δια τούτο εσύ δεν θα μπεις. Θα βάλει το λαό ο Ιησούς του να βγει μέσα στη γη της επαγγελίας. Και ο Θεός δεν το επέτρεψε του Μωυσή. Όχι, τον απέρριψε. Κοιτάξτε να δείτε. Φανταστείτε ότι ο Θεός. Ακούτε, αδερφοί. Αυτά τα λέμε γιατί πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Εάν μείνουμε, πνεύμα το Άγιο δεν αποτυγχάνει ποτέ και θα μας δώσει στο τέλος να είμαστε αληθοί. Ξέρει εκείνος τι τρόπο. Είναι μάστορας. Έτσι, μάστερ. Δεν μπορεί κανένας να του ξεφύγει. Τα καταφέρνει πάντα. Εκτός και αν ο άνθρωπος δεν θέλει. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής δεν είναι ότι τον απέρριψε ο Θεός, διότι βλέπουμε πάνω στο όρος του Θαβόρου, στο όρος της μεταμορφώσεως, ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας μαζί με τον Χριστό. Πάλι ήταν μαζί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως επιτρέπει ο Θεός κάποια πράγματα για να έχουμε εμείς διδασκαλία στη ζωή μας. Ταπεινοφροσύνη λοιπόν, αδερφοί, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν υπάρχει στην ταπεινοφροσύνη, αδερφοί, τίποτα το υπερβολικό, τίποτα το εξωφρενικό, τίποτα το αυτό. Αλλά η ταπεινοφροσύνη πραγματικά είναι ένα στολίδι, είναι ένα παρουσιαστικό. Το λέω και στις άλλες εκκλησίες που πάω, αδερφοί, γιατί αυτό το μήνυμα μου δίνει συνέχεια ο Κύριος αυτές τις μέρες. Έχω κουραστεί να το λέω, έχουν κουραστεί να με ακούνε οι αδερφοί. Σου λέει αυτός δεν θα έχει τίποτα άλλο να πει. Έχουμε να πούμε εκείνο που μας δίνει. Αν εκείνο μας δίνει, αν δεν μας δίνει άλλο, εκείνο που μας δίνει, τα λέμε πάλι. Δεν είναι ότι δεν έχουμε τι να πούμε, διότι το Πνεύμα το Άγιο έχει να δώσει ό,τι θέλει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, όταν δίνω στις άλλες εκκλησίες που έχω πάει για να δώσω τον αρισμό της ταπεινοφροσύνης και δεν ξέρω, θα το πω και εδώ. Θα σας πω τι είναι ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη είναι αυτό που μας λείπει. Ταπεινοφροσύνη είναι αυτό που δεν έχουμε. Σε όλους λείπει. Και αν έχουμε λιγάκι, μας λείπει ακόμη πιο πολύ. Όλο και κάτι έχουμε. Κάμια φορά, μετά από πολλή αγώνα, κάτι παρουσιάζουμε. Μετά ξαναπερηφανευόμαστε, ξαναχάνουμε και προχωράμε, αδερφοί. Μας λείπει πολύ, αδερφοί, η ταπεινοφροσύνη. Σας το λέω ειλικρινά δηλαδή. Πάρα πολύ μας λείπει. Το Πνεύμα το Άγιο το φανερώνει. Φανταστείτε. Πάρα πολύ η ταπεινοφροσύνη μας λείπει. Θέλουμε κι άλλοι. Δεν μας φτάνει αυτή. Νομίζουμε ότι είμαστε ταπεινοί. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει όχι προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Όχι υποκριτική αγάπη. Τα λέει όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί λείπει? Διότι λέει οι γυναίκες υποτάσσετε στους άντρες σας. Μία γυναίκα διευθύντρια μπορεί να υποταχθεί στον άντρα της, τον εργάτη. Λίγο δύσκολο. Τι θα γίνει? Γιατί πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει ο λόγος του Θεού δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Τι θα γίνει? Θα ταπεινωθεί η γυναίκα. Αν δεν έχει αυτό την αρετή, αυτή την ευλογημένη ταπείνωση, δεν θα μπορέσει να εκτελέσει το Ευαγγέλιο. Καταλάβατε? Εγώ σου λέει ξέρω πολλά. Δεν έχω ανάγκη, ας πούμε, τι μου πεις εσύ. Ξέρω πάρα πολλά. Χρειάζεται αυτή η ταπεινοφροσύνη. Λέει, οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σας. Άμα δεν γίνει ταπεινός ο άντρας, μπορεί να αγαπήσει τη γυναίκα του? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να την αγαπήσει. Πώς να την αγαπήσει? Γιατί νομίζει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι, ας πούμε, αυτό, μια χαρά είμαστε. Εσύ πρέπει να μ' ακούσεις, εσύ πρέπει να κάνεις τα πάντα. Εγώ δεν είναι, δεν μπορεί να την αγαπήσει. Η ταπεινοφροσύνη είναι σε όλα. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας. Έλα καλά, τι ξέρει ο γέρος? Τι ξέρει ο γέρος? Τι να ξέρει ο γέρος? Δεν ακούνε τα παιδιά μου περηφανευτούνε. Τα ταπεινά παιδιά τι κάνουνε? Πειθαρχούν στους γονείς τους. Έτσι δεν είναι? Τα παιδιά ακούνε τους γονείς τους. Πείθονται. Ένας αδερφός, άμα υπερηφανευτεί εδώ μέσα, άμα υπερηφανευτεί ζώρικα όμως, τη διέλυσε την εκκλησία. Είναι ικανός να τη διαλύσει. Λέει ο λόγος του Θεού, πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας. Το γράφει, δεν το γράφει? Ποιος είναι αυτός που θα μου πει εμένα τι να κάνω? Δεν ξέρω εγώ. Εγώ έχω πάει και εκεί, έχω κάνει και εκείνο και το άλλο, όσα ξέρω εγώ. Άμα δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη λοιπόν, μπορεί και εδώ να χαλάσει, να καταστραφεί. Έτσι, αδερφοί, η ταπεινοφροσύνη εμφανίζεται σε όλες τις στοιχές της ζωής μας και χρειάζεται και είναι απαραίτητη από την ώρα που θα ξυπνήσουμε μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε. Και ο άνθρωπος ο ταπεινός έχει να απολαύσει χάρη παρακυρίου μεγάλη. Ο άνθρωπος ο ταπεινός έχει μόνο κέρδος στη ζωή του. Εάν κάποιος ταπεινωθεί, είτε είναι, ας σας πω κάτι, ακόμη και οι γονείς μπορεί να ταπεινωθούν καμιά φορά στα παιδιά και να τους ζητήσουν συγγνώμη. Εγώ τους ζητάω συγγνώμη των παιδιών καμιά φορά. Μετά γίνονται καλύτερα από πρώτα. Και αφού κάνω λάθος. Αφού κατάλαβα ότι έκανε λάθος. Λέω, παιδί μου, συγγνώμη που σου έκανα τέτοια πράγματα, αλλά έγινε βαρούτι. Τι να κάνω. Δεν ξέρω ότι δεν μου πάει καλά. Δηλαδή, δεν μου είναι και πολύ ευχάριστο, αλλά λέω αυτό πρέπει να γίνει και βουτάω από αυτά αυτή και λέω, θα πάντω ζητήσω συγγνώμη. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Έτσι χρειάζεται, αδερφή. Μπορείς να το κάνεις. Τι ωραία. Άμα το κάνεις, όλοι αγαπημένοι θα είμαστε. Όλοι ευλογημένοι θα είμαστε. Και να σας πω και κάτι. Ποτέ δεν θα έλειπε η παρουσία του Θεού. Ούτε από την καρδιά μου, ούτε από την οικογένειά μου, ούτε από την εκκλησία μου. Διότι ο Θεός τους ταπεινούς δίνει χάρη. Διότι ο Θεός πού κατοικεί. Εν υψηλής και ένα γύρω τόπο και στο συντετριμένο την καρδιά και στο ταπεινού το πνεύμα. Άμα υπερηφανευθώ, δεν κατοικεί ο Θεός. Αποσύρεται. Γιατί ο Θεός άλλος κατοικεί εκεί. Είναι βασιλεύς, λέει, άλλος. Επί πάντας τους ιούς της υπερηφανίας. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο μας εργάζεται, αδερφοί αγαπητοί, και μας οδηγεί στην ταπείνωση. Δεν είναι χάρισμα. Δεν θα μας έρθει ποτέ ουρανοκατέβατη. Αν εσύ, γι' αυτό λέει, ταπεινώθητε. Ταπεινώστε τους εαυτούς σας. Εμείς πρέπει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας. Ποτέ δεν είναι θα μας οδηγεί ένα τέτοιο χάρισμα. Σε παρακαλώ, Κύριε, κάνε χάρη να είμαι. Όχι! Δεν κάνει ο Θεός τέτοια χάρη. Αυτή τη χάρη δεν την κάνει. Εσύ θα το κάνεις. Καταλάβατε πώς θα το κάνω. Με την βοήθειά του. Εκείνος θα μας βοηθήσει. Γιατί χωρίς να μας βοηθήσει, αδερφοί, ούτε αυτό. Τίποτα δεν μπορούμε. Αλλά μην πάμε να ξεφύγουμε. Έτσι, θα πρέπει εμείς να οδηγήσουμε τους εαυτούς μας στη στάση αυτή της ταπεινοφροσύνης. Της αληθινής και πραγματικής ταπεινοφροσύνης, η οποία φέρνει πάρα πολύ ευλογία στον άνθρωπο που θα είναι εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι ωραία μυστικά, αδερφοί. Λοιπόν, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα. Τι ωραία, και η πραότητα είναι καλή. Και η πραότητα και η μακροθυμία στον άνθρωπο, το χριστιανό είναι απαραίτητα. Δεν τα βρίσκεις πουθενά. Μια φορά με αξίωσε ο Θεός, έτσι, με χτύπησε ένας με ένα αυτοκίνητο και με τράκαρε. Και ήμουν σταθμευμένος, αλλά ήμουν μέσα. Και μπαπ, ένας παππούς. Πήγαινε κακήν κακός εκείνος. Πέφτει πάνω μου, μου πάει την πόρτα. Εγώ ήμουν μέσα. Με είδε που ήμουν μέσα, σταματάει. Αρχίζει, αχού, βγαίνει και η γιαγιά από την άλλη γωνία. Αχού, αρχίζουν να φωνάζουν. Λέω, καθίστε καλά, μην κάνετε έτσι. Τι πάθατε, λέω. Και αρχίζω να τους καθησυχάζω. Και μετά μου κάνανε δήλωση οι άνθρωποι, δεν είχαν πρόβλημα τέτοιο. Και δεν ευρίασα καθόλου και δεν πολύ. Γιατί και να στενοχωρηθώ κιόλα, λέω, αφού αυτοί με χτυπήσαν, μου κάνανε δήλωση, το φτιάξω. Μετά αρχίζανε και κουβεντιάζανε. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Εμείς δεν τον χτυπήσουμε, να φωνάζουμε, να χτυπιόμαστε και αυτός δεν μας παρηγορεί και να μας λέει ρεμίστε. Έπρεπε εγώ να φωνάζω και αυτοί να μου λένε ρέμισε, δεν πειράζει. Και γίνεται ανάποδα, καταλάβατε. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι χάρη. Άλλες φορές με πολύ λιγότερα πράγματα φουντώνουμε. Καταλάβατε. Και δεν πράττουμε το σωστό και το ορθό. Θέλει πραότητα. Η πραότητα στο χριστιανό, αδερφή, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Μάθετε από μου. Από πού να μάθουμε? Από μένα. Τι να μάθουμε, Κύριε, από σένα? Ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Να ξέρετε το εξής. Την ώρα που νευριάζει ο άνθρωπος είναι υπερήφανος. Το ξέρετε. Είναι κανόνας. Είναι αξίωμα. Όταν νευριάζω είμαι υπερήφανος. Ταυτόχρονα δηλαδή είμαι και υπερήφανος. Δεν θα νευρίαζα. Γιατί νευριάζω με αυτόν που δεν πάει καλά μπροστά? Γιατί εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν και νευριάζω κατά την που πάει. Και γίνομαι παρότι εγώ. Αν νόμιζα ότι εγώ δεν είμαι και τόσο καλός, δεν θα νευρίαζα και με τον ταλέπορο τον μπροστινό μου. Καταλάβατε, το να εκνευριστώ είναι υπερηφάνεια. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει, μάθετε επί μου ότι πράος, δηλαδή δεν εκνευρίζομαι, είμαι πράος και μαζί αυτά τα δύο πάνε. Είμαι πράος και ταπεινός. Ο πράος είναι και ταπεινός ταυτόχρονα. Τα λάβατε. Μόνο ο ταπεινός μπορεί να είναι πράος. Δεν μπορεί να είναι ο υπερήφανος να έχει πραότητα. Με τίποτα. Εύκολα αρπαζόμαστε και εκείνη την ώρα περηφανευόμαστε. Μπορούμε να ξεχυλήσουμε και να γεμίσουμε τον κόσμο με χαμόγελο, με αγάπη, με πραότητα. Μπορείς να χαμογελάσεις και να πάρει ελπίδα ο άλλος. Εγώ μερικές φορές όταν στο δρόμο μου χώνονται, το χέρι πάντα είναι πάνω από την κόρνα. Εκεί. Μπιπ, σιγά μου λέει, γιατί δεν πρόλαβε. Τι σιγά λέω, δεν λέει. Μπιπ, εκεί. Έχω πετύχει 2-3 φορές όμως κάτι ωραία πράγματα να μου έχει κάνει ο άλλος πολύ δυνατό πράγμα και εγώ να το χαμογελάω. Μιλάμε, τον έχω νικήσει. Τα λάβατε. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Μπορούμε να μοιράσουμε στον κόσμο χαμόγελο αγάπης πραγματικής. Εδώ έξω, αδερφοί, από εδώ η ξηρασία και η ανομβρία είναι επί πολλά έτη. Οι άνθρωποι είναι άνυδροι. Οι άνθρωποι ζουν σε έρημο. Μη βλέπετε τα φανταχτερά κοσμήματα, στολίδια, αυτοκίνητα, σπίτια ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι υποφέρουνε και ζουν σε έρημο και έχουν ανάγκη από χαμόγελο, έχουν ανάγκη από συμπαράσταση, από κατανόηση, από αγάπη πραγματική. Μπορούμε να γίνουμε τέτοιοι άνθρωποι που να φέρουμε ανάμεσα στους υπόλοιπους την συμπαράσταση και την αγάπη και να πούμε ναι, σε καταλαβαίνω, ναι, σε κατανοώ, πρώτα στους αδερφούς μας, ξέρω τι περνάς και προσεύχομαι. Χτες βράδυ που δεν είχα ύπνο, κάθισα και σκέφτηκα ποιος έχει ανάγκη. Και προχθές σας το είπα, δεν θυμάμαι, που ήμουν κάπως στο κέντρο της Αθήνας και με πιάσε συγκίνηση, αδερφή, το πνεύμα το Άγιο πάνω μου. Έβλεπα και κάτι παιδιά έτσι που ήταν στα ναρκωτικά και αυτά και με έπιασε μια συγκίνηση και λέω, Χριστέ μου, τι μπορώ να κάνω σήμερα για κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Τίποτα δεν έχω κάνει. Όλο για δικές μου δουλειές έτρεχα. Και μπαίνω στο τρένο και κάθομαι στο μετρό από το Πανεπιστήμιο στο Σύνταγμα μία στάση. Πριν φτάσω στο Σύνταγμα, ακούω μια φωνή μέσα. Σωτήρι, σωτήρι. Μέσα από το μετρό. Κοιτάω τι είναι εδώ, ένας παλιός συμμαθητής. Τι έγινε, του λέω, τι κάνεις, το γνώρισα, με γνώρισα. Πάχουμε πολλά χρόνια. Τι κάνεις, λέω, πώς είσαι, μου λέει. Τι του λέω, μου λέει, μόλις γυρνά από το νοσοκομείο. Τι έχεις, του λέω, πήγες 17-20, δεν ξέρω πόσο έχει. Μικρός, ταλέπορος, αυτό. Δεν πρόλαβα γιατί κατέβηκα, δεν μου κόψε να του πω, κατέβα λίγο να τα πούμε και αυτά. Βρήκα το τηλεφωνό του, το πήρα και δεν είναι τυχαίο. Αφού προσευχήθηκα ο Κύριος, λέω, Κύριε, δεν έκανε τίποτα σήμερα. Έναν άνθρωπο να βοηθήσω σήμερα για το όνομά σου. Και με συγκινήθηκα εκεί πάνω. Κάθομαι, λέω, και όλο με τους εαυτούς μας ασχολούμαστε και όλο με εμάς και γύρω-γύρω και τι θα γίνει και τι θα κάνουμε και το ένα και το άλλο και μας πιάνει και μια στενοχώρια. Ενώ έτσι, άμα ασχοληθείς και λίγο με τον άλλον, ευλογήσε κι εσύ. Ευλογήσε κι εσύ. Έτσι δεν είναι. Ποιος έχει το μέλι στα δάχτυλά του και δεν το γλύφει, έτσι δεν είναι. Και πραγματικά, τώρα θέλω να τον πάρω τηλέφωνο, να προσεύχομαι. Προσευχή σου λοιπόν και δείξε κατανόηση για το τι περνάει ο άλλος. Δείσε να σχετούμε καμιά φορά με τα παιδάκια που τρέχουν. Και εγώ μια περίοδο της ζωής μου ήθελα να τους βγάζω τα αυτιά. Κατηγορούσα τους γονείς. Όλα τα έχω περάσει, όλα. Και, αλλά μετά άρχισα να δείχνω μεγάλη μακροθυμία. Λέει τι. Τα πνεύματα σου είναι πραότητα μακροθυμία. Και μετά έδειξα μακροθυμία. Αλλά βέβαια τα δικά μου δεν προλάβανε τη μακροθυμία, ήμουνα στο άλλο αυτό. Και τα πίεσα πολύ τα δικά μου τα παιδιά. Αν έκανα τώρα κανένα θα ήμουν πολύ μακρόθυμος. Αλλά δεν έχω τώρα. Δόξα τω Θεώ. Αδερφοί αγαπητοί, μακροθυμία. Πραγματικά, γιατί χρειάζομαι μακροθυμία. Γιατί πραγματικά έχω δίκιο. Τα λάβατε. Γιατί πραγματικά δεν είναι σωστό αυτό που συμβαίνει. Αλλά μακροθυμήσατε. γιατί ο Κύριος μακροθυμεί για μένα. Καταλάβατε. Και εγώ χρειάζεται να μακροθυμίσω. Θα τραβήξω εις μάκρο το θυμό μου. Έτσι, να το μακρύνω. Δηλαδή να μην εκραγεί με τη μία, ας πούμε. Έχω μακροθυμία. Μέτρα λέει μέχρι το 100 άμα νευριάσεις, μέχρι το 10, ανάλογα άμα είναι πιο πολύ μέχρι το 100 και μην νευριάζεις. Θυμάμαι μια φορά, είχα πει μια φορά στην εκκλησία, λέω αδελφοί μην νευριάζετε. Γιατί οι εκεί εκνευρίζονταν, δεν ήταν και οι μισοζώντανοι μέσα στην εκκλησία, καταλάβατε. Δεν ήταν μόνο η... αυτή η μισοζώντανη, η ορολογία της γραφής λέγεται σύμμικτο πλήθος. Και ήταν λοιπόν και το σύμμικτο πλήθος και νευριάζανε, κάνανε και λέω αδελφοί, μακροθυμία. Α, δεν μπορούμε αυτό, γιατί είδαμε αυτό. Λοιπόν, από εδώ και πέρα λέω, θα έχω ένα μπουκαλάκι ξύδι στο διακονείο. Και όποιος τιμώνει, θα πηγαίνει, τραβάει ένα σφινάκι. Τσακ! Και αμέσως θα γίνεται αρνάκι. Και να μην θυμώνει κανένας. Και γελούσανε βέβαια τα αδέρφια. Και χιούμορ έκανε, αλλά και αλήθεια είναι. Μέτρα μέχρι το 10 άμα εκνευριστείς. Άμα ξανασυνεχίσεις, μέτρα μέχρι το 100. Έτσι δεν είναι. Και θα δεις ότι θα περάσει. Ποτέ κανένας οργισμένος δεν πέτυχε κάτι καλό. Αλλά με την ηρεμία, με την ειρήνη, με τη μακροθυμία του Θεού, αδερφοί, μπορούμε τα πάντα να κάνουμε. Αυτό λοιπόν, τη στολή εδώ που μας λέει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, εκεί εμείς μας λέγανε στην αυτή θα βάλετε την στολή υπαριθμών 8. Θα βάλετε τη στολή υπαριθμών 6. Κάθε στολή λοιπόν, οι διαταγές γράφουν. Λέει, αποτελείται Α, Παραθέα, Β, Πηλίκιον, Γ, Περισκελής Παραθεών, Δ, Πουκάμισο, Τρίτο, Γραβάτα, Μανικετόκουμπα. Όλα τα απαριθμεί η στολή. Έτσι λοιπόν, και εδώ αυτή τη στολή πρέπει να βάζουμε κάθε μέρα, όλα τα απαριθμεί εδώ, για να έχουμε την ευλογία του Θεού. Να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Όπως βρήκα και εγώ αυτόν τον άνθρωπο χθες, αδερφή, που ζήτησα από τον Κύριο να είμαστε χρήσιμοι. Ακούτε μια εμπειρία ωραία, τώρα τη θυμήθηκα και θα την πω. Πάντα δεν είναι πολύ σχετική, αλλά θα την ξεχάσω και δεν θα σας την πω και θα χάσετε την ευλογία. Εκεί που πήγαμε στη Σπάρτη, βρήκαμε έναν αδερφό που είχε έρθει από την Αμερική και πιάσαμε την κουβέντα. Και αυτός έτσι αγωνιζόταν να φανεί χρήσιμος και να μιλάει για τον Κύριο. Και μια μέρα δούλευε στο Hilton στο Λος Άντζελες. Και δούλευε στο Hilton, στο ξενοδοχείο, και ήρθε αργά ένας εκεί με μια κοπέλα και με τον οδηγό τους, τον μαύρο εκεί, με το καπέλο, και κάτσανε λέει και πήρανε. Εγώ ήμουν στο εστιατόριο, ας πούμε, και ήρθε 10 η ώρα, το εστιατόριο έκλεισε. Και μόλις έκλεισε το εστιατόριο, αυτός σαν κακομαθημένος φαινόταν, λέει ανοίξτε, θέλω να μπω να φάω, αφού έκλεισε. Αλλά ήταν ένας αρχιμάγερας, λέει, μέσα, ο οποίος ήταν Ιταλός και σου λέει, βάλτε τον μέσα να του πάρουμε τα δολάρια. Και τον έβαλε μέσα για φαγητό, φάγανε, έτρωγε αυτός με την κοπέλα εκεί και άρχισε να μονολογεί αυτός. Και να λέει, ήταν η υποδίδωση που είχαν σκοτώσει τον Τζον Κένεντι, άμα θυμάστε. Και άρχισε να λέει, όλους τους καλούς τους σκοτώνουνε, και άμα είναι κανένας καλός όλοι τους σκοτώνουνε. Και σκοτώσανε τον Τζον Κένεντι και τον Χριστό τον σκοτώσανε, λέει. Και ο αδερφός τα άκουγε. Του λέει, και δεν ξέρω να σου πω. Δεν είναι το ίδιο Χριστός με τον Κένεντι. Ο Χριστός πέθανε για σένα. Πέθανε για τις αμαρτίες σου. Ω, brother, λέει αυτός. Τον βάζει κάτω. Και του λέει, είμαι ο γιος του Ρούσβελτ, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυτός ήταν. Του έδωσε την κάρτα του. Λέει, είμαι ο γιος του Ρούσβελτ, πάρε την κάρτα μου, θα σε ξαναδώ κτλ. Αυτός ενθουσιάστηκε όμως. Και αρχίζει και λέει, παίρνει το χέρι του αδερφού, είχαν το φαγητάκι, παίρνει το δάχτυλο. Πού να ξέρει και ο αδερφός τι θα συμβεί. Είμαστε. Παίρνει το δάχτυλο, το βουτάει μέσα στη σαλάτα με το λάδι, του αδερφού το δάχτυλο. Του το βούτυξε μέσα στη σαλάτα με το λάδι και το έβαλε στο μετωπό του ο Ρούσβελτ. Και του λέει, pray for me, προσευχή για μένα. Και ο αδερφός άλλο που δεν ήθελε. Έχει τρέλα να δείτε αυτός ο αδερφός. Να σας πω άλλη ιστορία, άλλη φορά. Και αρχίζει ο αδερφός, σε παρακαλώ κύριε, δεν ξέρω τι θέλει αυτός ο άνθρωπος. Δώσ' του το, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνει μια προσευχή που μόνη του ήταν μέσα στο Hilton. Είχατε κλεισιόν. Και ο Ρούσβελτ του λέει μετά, θα γυρίσω και θα σε ξαναβρω. Και μετά από κάμια δεκαριά μέρες, γυρνάει με μια κυρία. Και λέει στην κυρία, έλα να σου συστήσω τον αδερφό που προσευχήθηκε και ο Κύριος μας ξαναένωσε. Ήταν η γυναίκα του. Είχε πάει με άλλη, είχε μια νεαρή εκεί. Και βλέπετε αδερφοί τι γίνεται. Έτσι δεν είναι? Και τους ένωσε ο Κύριος πάλι με τη γυναίκα του. Γιατί? Ο αδερφός τι ήθελε? Να φανεί χρήσιμος. Τι ωραίες εμπειρίες δίνει ο Κύριος. Ήθελε να φανερώνει, να εμφανίζεται με αυτή τη στολή. Έτσι δεν είναι? Να εμφανίζεται με αυτά τα ενδύματα. Ας πούμε, μεταξύ των αδερφών, και να είναι έτσι ντυμένος και το παρουσιαστικό του, τέτοιο να είναι μπροστά στον Κύριο. Καταλάβατε? Άμα και συντηθείς όλο αυτό τη στολή, αυτή η στολή, έχετε δει κάποια φορά έτσι στο μετρό που πάτε και τα λοιπά, που βγαίνουν οι δόκιμοι από τις σχολές. Με λευκές στολές, με το ξυφάκι έτσι, το ξυφίδιο το μικρό, με λευκή στολή, με καπελάκια και αυτά. Λες τι όμορφοι που είναι, βλέπεις και τους καμαρώνεις. Έτσι θα είμαστε εμείς χριστιανικά ντυμένοι και θα μας βλέπει άλλο και θα μας καμαρώνει. Και να σας πω και κάτι, αρχίζει να λέει έχω βάδες, είστε, σε ποια εκκλησία πάτε? Αυτό το λέει γιατί δεν είμαστε εντάξει. Αν εμείς είχαμε το Χριστό και ξεχυλίζαμε από Χριστό, ο άλλος θα σκλαβωνότανε από εμάς. Δεν θα έλεγε σε ποια εκκλησία πας. Καταλάβατε? Θα έλεγε και εγώ θέλω να έρθω. Θυμάμαι μια φορά, και θα κλείσουμε με αυτό. Έχει κι άλλα συνέχεια, ωραία. Δύο αδέρφια στη Θεσσαλονίκη ήταν, ο Γιάννης και ο Χρήστος, ήταν στη φυλακή για κλεψιές και ναρκωτικά πολλά. Πάρα πολλά ναρκωτικά, δηλαδή τα χέρια τους αυτά, τα πόδια τους, ο εγκέφαλος, είχαν όλα καεί. Και μέσα στη φυλακή πιστεύει αυτός ο Γιάννης. Του μιλάνε και πιστεύει. Και μιλάει και στον αδερφό του που ήταν φυλακισμένοι για κλοπές και ναρκωτικά. Μάλιστα σε μια δίκη πήγα και εγώ για μάρτυρες υπεράσπισης. Και του μιλάει, πιστεύει και ο αδερφός του. Αυτά μόλις βγαίνανε από τη φυλακή, πηγαίνανε σπίτι, αρχίζανε στο ξύλο, τον πατέρα του και τη μάνα του και του πέρανε ό,τι λεφτά είχαν. Είχαν μαρτύριο, τραβούσαν οι άνθρωποι στο σπίτι. Δουλεύανε σε κάτι σιδεράδικα, η καθαρίστρια δούλευε, η μητέρα του, δηλαδή κάτι ταλέποροι άνθρωποι, κάτι φουκαράδες. Βγαίνανε αυτά από μέσα, ξύλο, ξύλο, ό,τι πεντάρα είχαν, του την παίρνανε. Μια μέρα βγαίνουν από τη φυλακή και οι δύο αδερφοί και τρέχουν στο σπίτι. Με το που τρέχουν στο σπίτι και τους βλέπουν οι παππούδες, παγώσανε. Αυτοί μπαίνουν, αλληλούια, δόξα! Λέει, τι πάθε, μας ελευθέρωσε ο Κύριος! Δεν παίρνουμε ναρκωτικά, σας αγαπάμε! Και τους δύο! Και τους αγκαλιάζουν και τους φιλάνε οι γονείς. Και αρχίζει η μαμά να κλαίει. Και να λέει, πες μου που είναι ο Κύριος αυτός να πάω κι εγώ. Λέει, σε μια εκκλησία είναι της Πεντηκοστής. Ό,τι θέλεις είναι, λέει. Καταλάβατε? Ποια είναι η διαφορά? Δεν ενδιαφέρεται ο άλλος πως είναι και τι είναι άμα δει Χριστό. Καταλάβατε? Άμα δει τη στολή του Χριστού στη ζωή μας, μετά είναι δευτερότερα αυτά. Από τότε βέβαια η γυναίκα μπήκανε στην εκκλησία και ακόμη είναι στην εκκλησία. Και πόσες φορές πάω στο σπίτι, το μαξιλαράκι και ο καναπές δεν χρησιμεύει για να κάθονται. Χρησιμεύει μόνο να έχουν τις γραφές τους και να κουμπάνε τους αγκώνες τους. Μόνο γονατιστοί κάθονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους έχω δει καθιστούς ποτέ. Καταλάβατε? Πώς ελκύστηκαν? Δεν τους είπανε, ό,τι θέλεις είναι, λέει, πού είναι εκεί να πάμε κι εμείς. Και πήγανε και μείνανε. Γιατί? Δείξανε τα παιδιά Χριστό. Παρουσιάστηκαν με αυτή τη στολή. Άμα παρουσιαστώ κι εγώ, αδερφοί, με τη στολή της κυρίας Υπερήφανης, ξέρετε πόσοι έξω στον κόσμο έχουν καλύτερη τέτοια στολή από μένα? Πού να παραβγώ εγώ? Τι είμαι εγώ μπροστά στα θηρία αυτού του κόσμου? Είμαι τίποτα? Παίζαμε κάτι τον κακομύρι, θα πούνε. Νομίζω ότι κάτι είναι. Ενώ αν παρουσιαστώ με τη στολή του Χριστού, εντεδειμένα αυτά εδώ που λέει το Ευαγγέλιο, ας μας αξιώσει ο Θεός, αδερφοί. Νομίζετε τι νομίζετε? Όλοι έχουμε ανάγκη από την οδηγία και από τη βοήθεια του Θεού. Παύλος λέει, αξιωθείς της βοηθείας της παρά του Θεού. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και εμείς να αξιωθούμε τη βοήθεια του Θεού. Αμήν.